Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhi salam. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të ndritur të Ehlibejtit alayhi salam. Imam Musa Kazemi, luftëtari durimit, speciale për martirizimin e tij. Vuajtjet dhe pikëllimet e Imam Musa bin Jafar alayhi salam në krahasim me imamët e tjerë pas tragjedisë së Qerbelas kanë qënë më të dhimshme dhe më të mëdha. A i gati gjithë periudën e imamatit të ti e ka kaluar në internim ose në burgim, mirë po pavarësisht kësaj, morali dinamik dhe veprimtaria e ti e gjërë është bërë shkak që a i edhe në kushtet më të vështira zemrat e dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam dhe të besimtarve të vërtet ti u dëzoj drejt burimit dhe të vërtetës dhe lumëturis. Tani, ndodhemi në përvjetorin e martirizimit i Imam Musa Kazem alayhi salam, i cili për gjejsin e imamatit e mori në një prej periudave më të vështira të historis dhe gjatë gjithjetës o ti ka përjetuar shumë vështirësi dhe vuajtje të mëdha. Ai ishte imami i cili me durimin e rezistencës o ti të pashembult në kushtet më kritike të shoqërisë islame i ka mësuar besimtarve musliman mësimet më të mira për jetën. Besimtarët musliman dhe dashamirësit e Ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për shumë vite dhe shekuj, jetën dhe veprën dhe mësimet e çmuara të Imam Musa Kazemit alayhi salam i ka bërë program të jetës së tyre që në rrugën e përkryerjes të arrin në majat e lumturisë. Miq të nderuar, pranoni ngushëllimet tona të sinqerta me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazem alayhi salam, imamit të shtatë nga loza e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe me këtë rast po juftojmë të ndiqni programin special që kemi përgatitur për këtë ditë. Gjatë periudhës së jetës së Imam Musa Kazem alayhi salam, kanë sunduar dy prej halifëve më të fuqishëm të dinastisë Abbasite, Halifi Mansur dhe Halifi Harun, dhe dy prej halifëve më diktator të dinastisë Abbasite, Mehdi dhe Hadi. Territori i shtetit islam nëpërmjet pushtimeve të reja ishte zgjeruar edhe më shumë, dhe për çdo ditë pasuria dhe kapitali më i madh shtonte fuqinë dhe pushtetin e dinastisë Abbasite. Nga ana tjetër, gjatë kësaj periudhe gjithashtu u krijuan disa lëvizje dhe rryma të devijuara ideologjike dhe fetare, të cilat depërtonin dhe përhapeshin me paturprësi në shoqërinë islame. Në rrethana të tilla, atmosfera intelektuale e shoqërisë ishte mbushur me kontradikta dhe polemika, dhe zhvillimi këtyre kontradiktave ideologjike ishte dëmtuar në mas të madhe të gjithë zgjuarsinë dhe vigjilencën islame dhe politike të shoqërisë. Në këtë periudhë, pushtetarët gjithashtu e keq shfrytëzonin në mas të madhe këtë hutim të popullit dhe shtonin pushtetin dhe hegemoninë e tyre mbi njerëzit. Kjo atmosferë turbulluar e shoqërisë islame ishte krijuar në periudhën e imamatit të Imam Musa Kazemit alayhi salam dhe kishte ngushtuar dhe vështirësuar shumë sferën e veprimtarisë të dietarëve të fushave të shkencave islame dhe të njohurive burimore të islamit, sidomos për ata dietarë që ndiqnin rrugën e Ehlibejtit alayhi salam. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në përshkrimin e periudhës së vështirë në të cilën ka jetuar Imam Musa Kazem alayhi salam, ka thënë: "Në këtë periudhë edhe poezia, arti, fikhu, hadithi dhe gjithashtu edhe asketizmi dhe adhurimi ishin vendosur në shërbim të pushtetarëve dhe ishin shndëruar në mjete për të shtuar dhe plotësuar pasurinë dhe pushtetin e tyre." Në atë kohë, asnjë kërcënim serioz nuk ekzistonte për ta lëkundur aparatin e Halifit Abbasit, dhe Halifi në këto rrethana nuk neglizhonte as edhe për një çast lëvizjen e thellë dhe të vazhdueshme të Ehlibejtit alayhi salam. Në këtë periudhë, e vetmja gjë që mund të jepte gjallëri dhe forcë lëvizjes intelektuale dhe politike të Ehlibejtit alayhi salam dhe ndjekësve të saj për të luftuar këtë situatë dhe për të vazhduar luftën ishte veprimtaria dhe puna e palodhshme e Imam Musa Kazemit alayhi salam dhe ndjekja e metodës hynore, taghije. Prandaj, vetëm në këtë mënyrë mund të bëhej qartë dhe mund të perceptohet veprimtaria dhe lufta e gjerë e Imam Musa Kazem alayhi salam. Vuajtjet dhe pikëllimet e Imam Musa bin Jafar alayhi salam në krahasim me imamët e tjerë pas tragjedisë së Qerbelas ka qenë më e dhimbshme dhe më e madhe. Ai të gjithë periudhën e imamatit të tij e kaloi në internim ose në burg, mirë po pavarësisht kësaj, morali dinamik dhe veprimtaria e tij e gjerë është bërë shkak që ai edhe në kushtet më të vështira, zemrat e dashamirësve të Ehlibejtit alayhiselam t'i udhëzoi drejt burimit të drejtës dhe të lumturisë. Imam Musa bin Jafer alayhiselam, përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes shpirtërore të shoqërisë islame e kishte marrë përsipër në rini dhe në rrethana politike në të cilat Halifi Mansur i dinastisë Abbasite ishte në kulmin e fuqisë së vet dhe kishte një armiqsi të madhe me familjen e Ehlibejtit alayhiselam. Politika e zakonshme e halifëve të dinastisë Abbasite në atë kohë, në mënyrë të veçantë, ishte përqendruar në keqtrajtimin dhe vrasjen e përkrasve të Ehlibejtit alayhiselam. Halifi Mansur kishte vrarë shumë pjesëtar të familjes e Ehlibejtit alayhiselam dhe shumë prej njerëzve të afërt të tij dhe shumë prej figurave dhe personaliteteve të shquara të kohës, ndërsa trupat e tyre të pajet i kishte hedhur në një vend të paqartë, i cili nuk u zbulua vetëm pas vdekjes së Halifit Mansur. Imam Musa Kazemi alayhiselam në kohën e këtij halifi kishte marrë përgjegjësinë e imamatit dhe që nga fillimi ishte vendosur në një vëzhgim të ashpër deri në atë mas sa që përkrasit dhe ndjekësit e rrugës e Ehlibejtit alayhiselam, të cilët dëshironin ta dinin se pas martirizimit të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam, cilit person si imam duhet i referoheshin me shumë vështirësi, mund të takoheshin ose të kenë qasje deri tek Imam Musa bin Jafer alayhiselam. Ai gjithashtu kishte kërkuar nga përkrasit dhe dashamirësit e Ehlibejtit alayhiselam që të ndiqnin rrugën tahije dhe u thoshte atyre: "Nëse pushtetarët do të kuptojnë se ju keni dëgjuar thënie nga unë dhe keni marrë mësime nga unë dhe keni lidhje me mua, atëherë me padyshim se do t'ju vrasin. Prandaj, kini kujdes dhe ndiqeni rrugën tahije të rezistencës me durim." Imam Musa Kazemi alayhiselam, pavarësisht vështirësive dhe kufizimeve të krijuara nga pushteti Abbasit, i ka mësuar shumë hadithe atyre që ishin të etur për njohuri dhe dituri. Sejed bin Tavus, në lidhje me këtë, ka thënë: "Një grup i madh i përkrasve dhe muslimanve shiit që kishin lidhje të veçantë me Imam Musa Kazemin alayhiselam, mblidheshin në kuvendet e tij dhe shënonin fjalët e çmuara të tij dhe përgjigjet që ai u jepte pyetjeve të të pranishmëve. Imam Musa Kazemi alayhiselam, ashtu si para arsit e tij, ishte një det i diturisë dhe i virtyteve të larta njerëzore dhe shumë xhënës kanë arritur që duke ndjekur mësimet e tij dhe në udhëzimet e këtij imami të arrinë në pozita të larta të shkencave të ndryshme islame si fikhun, komentimin e Kuranit dhe në shkencat të tjera." Ibn Hajar Haythemi, dietari i njohur sunit, në përshkrimin e poezisë e Imam Musa Kazem alayhiselam në shkencat islame, ka thënë: "Musa Kazem ishte trashëgues i diturive të babait të tij dhe kishte virtyte të larta morale dhe kishte një pozitë të lartë të përkryerjes. Ai, në ditën e tolerancës dhe durimit të papërshkruar që tregonte ndaj njerëzve të paditur, mori epitetin Kazem dhe në këtë kohë askush nuk arritte pozitën e tij në njohuritë hyjnore dhe në shkencat islame, si dhe në bujari dhe në sjelljet morale." Imam Musa Kazemi alayhiselam, në një urdhëres të plotë dhe pragmatike për programimin e jetës, thotë: "Mundohuni që në jetë kohën tuaj ta ndani në katër pjesë. Pjesën e parë ndajeni për adhurimin e Zotit dhe bërjen e lutjeve. Pjesën e dytë ndajeni për punë, për të siguruar furnizimin në mënyrë të lejuar. Pjesën tjetër të kohës ndajeni për të shoqëruar dhe kuvenduar me vëllezrit dhe personat në të cilët keni besim dhe të cilët ju informojnë juve për të metat që keni dhe me sinqeritet nga zemra janë të drejtë me ju. Pjesën e katërt të kohës ndajeni për shfrytëzimin e kënaqësive të lejuara, sepse me ndihmën e kësaj kohe ju do të keni forcën dhe mundësinë për të kaluar edhe ato tre pjesë të tjera të kohës." Me këtë ndarje gjithëpërfshirëse të kohës, e kuptojmë se përkundër shkollave që sipërfaqësisht duken si mistike, dhe botën e konsiderojnë të urryer dhe ftojnë njerëzit që të largohen nga ajo, shkolla e Islamit paraqet një program të bukur për jetën në këtë botë, program në të cilën ekziston dhe përkushtimi ndaj botës dhe kënaqësive të saj dhe përkushtimi për botën tjetër. Në lidhje me këtë çështje, po sjellim një thënie tjetër nga Imam Musa Kazemi alayhiselam, e cila, edhe pse është e shkurtër, gjithashtu është shumë e përshtatshme për të zbatuar. Imam Musa Kazemi alayhi salam ka thënë: "Kërkesave tuaja të brendshme, përgjigjuni në atë mënyrë që ato të plotësohen nëpërmjet rrugëve halal në këtë botë. Natyrisht, deri në atë mas që ato të mos ju dëmtojnë juve dhe të mos të bëhen shpërdorim. Prandaj, merrni ndihmë nga ky përfitim nëpërmjet rrugëve halal për kryerjen e obligimeve fetare, për arsye se është transmetuar se ai i cili për hir të fesë heqdor nga bota ose për hir të botës heqdor nga feja, nuk është në rrugën e Islamit. Nevoja dhe dëshirat e brendshme janë një vërtet e pamohuar dhe këto kërkesa dhe dëshira në këndvështrimin fetar ndahen në dy pjesë, halal dhe haram. Nëse njeriu kundërshton tërësisht këto kërkesa, ashtu siç besojnë përkrasit e shtypjes së vetes, atëherë kjo vetja, pra egoja e shtypur, nuk do të ketë forcën e duhur të bashkëpunojë për kryerjen e obligimeve fetare." Imam Musa Kazem alayhi salam në këtë thënie të çmuar dhe udhëzuese, porosit që njeriu me një përgjigje pozitive dhe të llogaritur ndaj dëshirave halal, nga vetja dhe egoja e tij mund ta ndërtojë një mjet transportues të përshtatshëm për të kaluar rrugën e të qenit rob i Zotit dhe për të kryer obligimet fetare. Muhammed bin Sa'id Shafi'i thot: "Imam Kazemi alayhi salam kishte një pozitë të lartë. A ishte i përkushtuar në adhurimin e Zotit dhe ishte i njohur për arritjen e një pozite të lartë të përkryerjes. A i natën e gdhinte duke qëndruar në përulje dhe duke adhuruar Zotin, dhe ditën e përfundonte duke dhënë lëmosh dhe duke agjëruar. Për shkak të urtësisë së madhe dhe tolerancës së gjerë, a i mori epitetin Kazem. Me ata të cilët silleshin keq ose ofendonin atë, a i sillej me mirësi, dhe ndaj atyre që shkelnin normat, a i sillej me tolerancë. Për shkak se bënte shumë adhurim dhe ibadet, a i mori epitetin Abdul Saleh. Në Irak, a i njihej me emrin Babul Havajij, për arsye se çdo nevojtar që trokiste në derën e tij, gjithmonë i plotësohej nevoja." Imam Kazemi alayhi salam, për një periudhë të gjatë, 7-10 vite, ishte burgosur nga Halifi Harun dhe ka qëndruar në burgje të ndryshme. Herën e fundit, kur Imam Musa Kazemi alayhi salam u burgos dhe në atë periudhë ishte keqtrajtuar shumë dhe kishte përjetuar vuajtje të mëdha, shefi i burgut ishte një person me emrin Sandi bin Shahek, i cili njihej si një prej funksionarve më të dhunshëm të aparatit pushtetar të Halifit Harun. Burgu që administrohej nga Sandi kishte dhoma të errta dhe të tmerrshme, dhe ai në ato dhoma keqtrajtonte në mas shumë të madhe Imam Musa Kazemin alayhi salam. Në një pjesë të lutjes për vizitën e varrit të Imam Musa Kazemit alayhi salam, i dërgojmë selame dhe përshëndetje këtij imami në këtë mënyrë: "Paqja dhe përshëndetja qoftë mbi atë që u torturua në fund të burgjeve dhe në errësirën e burgjeve, mbi atë që këmbët e të cilit ishin shtypur dhe përgjakur nga prangat e zinxhirit." Imam Musa Kazemi alayhi salam, pas 35 vitesh luftë dhe veprimtarisë së tij, pas shumë burgosjeve dhe internimeve, pas jetës në një ambient të frikshëm, pas shumë vështirësive dhe kufizimeve që pati në kontaktet me përkrasit e vet, pas përhapjes së mësimeve burimore islame dhe të dispozitave të shariatit, nën presion të madh të pushtetit Abbasit dhe pas një jete të kaluar në këtë mënyrë, në vitin 183 Hijri Kameri, me urdhër të Halifit Harun Rashid të dinastisë Abbasite dhe nëpërmjet Sandi bin Shahek u helmua dhe u martirizua në burg. Halifi Harun, pas helmimit i Imam Musa Kazemit alayhi salam, për ta devijuar opinionin publik, kishte lëshuar një mesazh në të cilin thoshte: "Zoti e mallkoft Sandi bin Shahek, a i këtë veprim e ka bërë pa lejen time."